Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյաթյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիներ, այսօր մեր ծրագրում։ Լեհաստանի վարչապետը առաջին տիկին ու երկրի մի շարք բարձրաստիճան ղեկավարներ ավիավթարի զոհ են դարձել։ Պաշտոնական պատվիրակությունը ուղևորվում էր Կատին հարգանքի տուրս մատուցելու Ստալինյան տարիներին գնդակը արված հազարավոր լեհ ռազմագերիների հուշատակին։ Թուրքիայի դիրքորոշումն ամփոփող է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում, վարչապետ Էրդողանի հատուկ բանագնացի հետ հանդիպումից հետո հայտարարում է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Ինչ զարգացումներ են ակնկալում փորձագետները Վաշինգտոնյան գագաթնաժողովից և ինչպես են գնահատում նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին հայտարարությունները։
Սերժ Սարգսյանը ցույց է տալիս, որ չի ենթարկվելու քաղաքական ճնշման ալիքներ։
Հայաստանի քաղաքական ուժերն անպատասխան թողեցին ժառանգության առաջարկը Ղարաբաղյան խնդրի և հայդուկական զարգացումների վերաբերյալ բոլոր սեղան ծավալելու շուրջ, որն է պատճառը, բանալիքում են ժառանգության, ՀԱԿ-ի և իշխանության ներկայացուցիչները։
Համերաշխությունը սկսվում է ընտրություններից։
Կանդրադառնանք մի շարք այլ թեմաների ևս, կտերտենք մամուլը, մինչ այդ ներկայացնեմ մեր ժամի հրատապ լուրերը։ Հայաստանի նախագահը նրակին, ինչպես նաև երկրի քաղաքական և ռազմական վերնախավի մի շարք ներկայացուցիչներ այսօր ավիաղետի զոհ են դարձել։ Վթարը տեղի ունեցել Արավոտյան Սմոլենսկ նահանգի Պիչորս քաղաքի օդանավակայանում, թանձր մարախուղի պայմաններում վայրեջքի փորձ կատարելիս։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն ինքնաթիռի բոլոր ավելի քան 90 ուղևորները և անձնակազմը զոհվել են։ Նրանց թվում են Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, կենտրոնական բանկի նախագահը, երկրի փոխարտգործնախարարը, ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը, խորհրդանի փոխոսնակը, մարդու իրավունքների պաշտպան, ինչպես նաև նախագահի մի շարք խորհրդականներ և իրավաբաններ։ Պաշտոնական պատվիրակությունը ուղևորվում էր Սմոլենսկ նահանգի Կատին բնակավայր, որտեղ 1940 թվականին խորհրդային իշխանությունները առանց դատարանի վճռի գնդակահարել են ավելի քան 20,000 լեհ ռազմագերիների։ Այսօր Ռուսաստանի և Լեհաստանի բարձրաստիճան ղեկավարները պատրաստվում էին Կատինում հարգանքի տուրք մատուցել նրանց հիշատակին։ Ռուսաստանի նախագահի հրահանգով աղետի հանգամանքները բացահայտելու համար հատուկ կառավարական հանձնաժողով է ստեղծվել։ Լեհական կողմը ցանկություն է հայտնել անձամբ մասնակցել քնչական աշխատանքներին։ Մինչև արտահերտ ընտրությունները Լեհաստանում նախագահի պարտականությունները կստանձնի Սեյմի նախագահը։ Հանրամասները քիչ անց լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպան Նամըկթանը հայտարարել է, թե Թուրքիան հույս ունի, որ վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի և Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի միջև հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում կայանալիք հանդիպումը կվերակենդանացնի երկու երկրների հաշտեցման փակուղի մտած գործընթացը։ Նամըկթանը, ով Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հայց ցեղասպանության շուրջ բանաձևի ընդունումից հետո անմիջապես հետ էր կանչվել Անկարա, ուրբաթ Associated Press գործակալությանն ասել է։ Օբամայի վարչակազմը հավաստիացումներ է տվել Թուրքիային, որ 1915 թվական իրադարձությունները ցեղասպանություն չի որակի, ինչպես նաև կնդիմանա կոնգրեսում շրջանառության մեջ դրված բանաձևին, այդ իսկ պատճառով ես վերադարձա Վաշինգտոն։ Մենք մեզ բավարարող մի շարք ուղերձներ ստացանք և հուսով ենք, որ այժմ նոր էջ կբացվի մեր հարաբերություններում, հայտարարել է Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպանը։ Թուրքիան չի փոխել իր դիրքորոշումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ, երեկ հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը վարչապետ Էրդողանի հատուկ բանագնացի հետ հանդիպումից հետո։ Փոխարտգործնախարար Ֆերիդուն Սինյերլիօղլին, ով մեկ օր առաջ եղել էր Երևանում, Բաքու էր մեկնել վարչապետ Էրդողանի նամակը, ինչպես նաև Հայաստանից ստացած տպավորությունները փոխանցելու համար։ Թուրքական կողմը հաստատեց, որ քայլեր կձեռնարկի հարավային Կովկասում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու ուղղությամբ և կաշխատի, որպեսզի Վաշինգտոնյան հանդիպումների արդյունքում ընդունվի մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակը և հնարավորություն ստեղծվի առավել համապարփակ համաձայնագրի շուրջ աշխատանքները շարունակելու համար, ըստ ադրբեջանական աղբյուրների հանդիպումից հետո հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Ըստ թուրքական հանրային հեռուստաընկերության, Թուրքիայի բանագնացի հետ հանդիպման ժամանակ քննարկվել են ոչ միայն հայ-թուրքական հարաբերություններն ու Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը, այլև այն հանգամանքը, որ Վաշինգտոնում հաջորդ շաբաթ նախատեսված համաժողովում պաշտոնական Բաքուն որևէ կերպ ներկայացված չէ։ Հրվաստանում ժամանակավոր կառավարություն ձևավորած ընդդիմությունը այսօր հիշատակի Թուրքիա մատուցել քաղաքական բախումների արդյունքում զոհված 79 քաղաքացիների հիշատակին։ Ելույթ ունենալով ոգեկոչման արարողությանը ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օտոնբայևան հայտարարել է, թե ապրիլի 7-ի բոլոր զոհերը Ղրղստանի հերոսներն են։ Նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը առաջին ցած չի դրել իր լիազորությունները։ BBC-ին տված հարցազրույցում նա հայտարարել է, թե վախենում է սեփական կյանքի համար, այդ իսկ պատճառով մայրաքաղաք չի վերադառնում։ Միևնույն ժամանակ չի հեռանում երկրից քաղաքացիական պատերազմ հրահրելու համար։ Մինչ այդ ժամանակավոր կառավարության ներկայացուցիչները օրեզրական փաթեթ են նախապատրաստում, որը կփոխարինի սահմանադրությունը և հնարավորություն կտա զրկել Կուրմանբեկ Բակիևին նախագահական անձեռնմխելիությունից։ Միացյալ Նահանգների ռազմական հրամանատարությունը որոշել է ժամանակավորապես չօգտվել Ղրստանում տեղակայված մնաց ռազմաբազայից, երկրում ստեղծված անկայուն իրավիճակի պատճառով։ Հիշեցնենք, 2001 թվականին ստեղծված կայանը ամերիկյան ուժերը օգտագործում են դեպի Աֆղանստան և Աֆղանստանից զինվորականներ տեղափոխելու համար։ Այսուհետ այդ նպատակով Ֆրանսպրեսի հաղորդումը ամերիկյան հրամանատարությունը կօգտագործի Քուվեյթի տարածքը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման նամակ է հասցեագրել Աֆղանստանի նախագահին, որով խոստացել է շարունակել աջակցությունը Աֆղանստանի իշխանություններին և ժողովրդին, այդ մասին այսօր հայտարարել է երկրում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Դիվանագետի հաղորդման Բարակ Օբաման ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի մնալ Աֆղանստանի ռազմավարական դաշնակիցը։ Երկու երկրների հարաբերություններում որոշակի լարվածություն էր առաջացել Աֆղանստանի նախագահի վերջին հայտարարություններից հետո, որոնց համաձայն օտարերկրապետությունների ներկայացուցիչները առնչություն էին ունեցել անցած տարի Աֆղանստանում տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների խախտումներին։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Աղինե Բունյաչյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ այսօր Ռուսաստանում տեղի ունեցած ողբերգության մասին, ինչպես ասացիք արդեն լուրերի թողարկումից առավոտյան Վարշավայից Սմոլենսկ ուղևորվելիս վթարի է ենթարկվել Լեհաստանի նախագահ Լեհ Կաչինսկու Ինքնաթիռը։ Նախագահը նրատիկին, ինչպես նաև Ինքնաթիռի մյուս ավելի քան 90 ուղևորները զոհվել են։ Նրանց թվում են Լեհաստանի քաղաքական և ռազմական վերնախավի մի շարք ներկայացիչներ, տասնյակ մտավորականներ ու հասարակական գործիչներ։ Պաշտոնական պատվիրակությունը ուղևորվում էր Կատին, որտեղ ուղիղ 60 տարի առաջ Ստալինի հրամանով խորհրդային իշխանությունները գնդակահարել են 21,000 Լեհ ռազմագերիների։ Անմեղ զոհերի ոգեկոչման արարողությանը պիտի մասնակցեին ոչ միայն երկու երկրների բարձրաստիճան ղեկավարներն ու իշխանությունների ներկայացիչները, այլև Կատինում զոհված գերիների հարազատները։ Լեհաստանում 7-օրյա սուքի հայտարարված, մինչև արտահերթ նախագահական ընտրությունները երկրի ղեկավարի պարտականությունները ստանձնել է խորհրդարանի Սեյմի խոսնակ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին։ Ողբերգության մանրամասների և շրջանառող վարկածների մասին կպատմի Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ահա ինչ է ասել Ռուսաստանի դատախազության պաշտոնական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Մարկինը մեր ռադիոկայանին։
10 апреля в 10 часов 50 минут на окраине города Печерск Смоленской области при заходе на посадку
Аравутян 11-ի մոտ Սմոլենսկի մարզի Պեչորս քաղաքի մոտակայքում վարեջ կատարելիս կործանվել է Լեհաստանի նախագահի 254 օթանավը, որոշ տվյալների համաձայն զոհվել է 132 մարդ։ Սակայն Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Ալեքսանդր Ձիգավիցկին Լեհաստանից հաղորդում է.
По последним данным, которые сообщает Министерство иностранных дел Польши, на борту самолета находилось 88 человек. Один пассажир не явился.
Նա ասում է, որ Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարության տվյալների համաձայն օթանավում եղել է 88 ուղևոր, մեկ ուղևոր ուշացել է թռիչքից։ Այս մասին հիշեցնեմ, հայտնում է Լեհաստանում մեր ռադիոկայանի թղթակից Ալեքսանդր Ձիգավիցկին։ Լեհաստանի նախագահի կործանված ինքնաթիռի մեջ էին Լեհաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ և քաղաքական գործիչներ։ Նրանք ուղևորվում էին Սմոլենսկի մարզի Կատինու վայր, որտեղ թաղված են Ստալինյան ռեժիմի ժամանակ գնդակահարված Լեհ սպաները։ Օթանավում են գտնվել Լեհաստանի նախագահ Լեհ Կաչինսկին ու նրա կինը Մարիա Կաչինսկան, պաշտպանության նախկին նախարարն ու Լեհաստանի նախագահի թեկնածու Էժի Շմայդինսկին, հանրապետության նախկին աքսորիալ նախագահ Ռիչարդ Կոչարովսկի, Հայկական գրասենյակի ղեկավար Վլադիսլավ Ստասյակը եւ այլ։ Օթանավում էին նաեւ Կատինյան ընտանիքներ, կազմակերպության անդամները, գնդակահարված Լեհ սպաների երեխաներն ու թոռները։ Ինքնաթիռը առավոտյան ժամը 10:50-ին ընկել է մարզի Պեչորսկ քաղաքի Մերձակայքում Սևեռնի օթանավականին մոտենալու ժամանակ։ Նախագահական Ту-154-ը թռչում էր օթանավակայան վատ տեսանելիության պայմաններում, ուժեղ մարախուղ էր, օթանավը 3-4 անգամ փորձել է վայրեջ կատարել։ Նախնական տեղեկություններով մարախուղի մեջ ինքնաթիռը դիպել է ծառերի կատարներին և ընկել անտառում ավելի քիչ քան 2 կիլոմետր չհասնելով թրիչքուղուն։ Ընկնելուց հետո ինքնաթիռում հրդեհ է բռնկվել։ Որոշ տվյալների համաձայն դեպքի վայրը ժամանել Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տրուսկը։ Այստեղ են հավաքվել մեծ թվով ռուսաստանցի և լեհ լրագրողներ, սակայն նրանց չեն թողնում մոտենալ դեպքի վայր։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրամանով ստեղծվել է հատուկ հանձնաժողով, որը գլխավորում է ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Այս պահի տվյալներով վարկածները 3-ն են՝ վատ եղանակը, մարդկային գործոնը և օթանավի անսարք լինելը։ Ի դեպ, օթանավը 20 տարեկան էր, այն արտադրվել է 1990 թվականին և այն օգտագործել են Լեհաստանի 4 նախագահներ՝ Վոյցեհ Յարոզելսկին, Լեհ Վալենսան, Ալեքսանդր Կվասնևսկին և Լեհ Կաչինսկին։ Վերջին նորոգում նոթանավն անցել է անցած տարվա դեկտեմբերին և նախատեսված էր, որ հաջորդ նորոգում նոթանավը պետք է անցնի 6 տարի անց։ Սակայն այս օթանավի հետ կապված վերջին տարիներին տարբեր միջադեպեր են գրանցվել և Լեհաստանի կառավարությունը քննարկում էր նոր բրազիլական Embraer օթանավ գնալու մասին հարցը։ Լեհ Կաչինսկին 60 տարեկան էր, մինչ իր նախագահությունը նա զբաղեցնում էր Վարշավայի քաղաքապետի պաշտոնը, 2005-ին ընտրվել է Լեհաստանի նախագահ։ Եվ վերջին տեղեկություններից արդեն հայտնաբերվել այսպես կոչված Սև արկղը։ Ազավաբայն, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Նշեմ, որ մի շարք պետությունների ղեկավարները, այդ թվում Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակը, ցավակցություն են հայտնել Լեհաստանին կատարվածի առնչությամբ, իրենց ցավակցությունն են հայտնել նաև Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը և վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, միաժամանակ հավաստիացնելով, որ ավիավթարի պատճառները լիակատար կերպով կհետաքննվեն։ Վերադառնանք Երևան, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 Տավուշի մարզ կատարած այցելության ժամանակ անդրադարձավ ներքաղաքական և արտաքին քաղաքականության հիմնական հրատապ հարցերին։ Խոսելով Վաշինգտոն կատարելիք առաջիկայիցի մասին, Սերժ Սարգսյանը հավաստիացրեց, թե պաշտոնական Երևանն արդեն ունի իր լուծումը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ, որը սակայն կհրապարակի Միացյալ Նահանգներում սպասվող բանակցություններից հետո։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ նախագահը հավաստիացրեց, թե հայկական կողմի դիրքերը վատ չեն և որ մոտալուտ պատերազմի վտանգ այս պահին ինքը չի տեսնում։ Առավել հանգամանալից Սերժ Սարգսյանը խոսեց տնտեսական քաղաքականության մասին, իր աջակցությունը հայտնելով կառավարության վարած քաղաքականությանը։ Ակնհայտ է, որ կառավարությունը հաջողվել է չկրճատել սոցիալական որևէ ծրագիր, չկրճատել և չուշացնել աշխատավարձերը, սոցիալական նպաստներն ու կենսաթոշակները։ Սա համարում եմ շատ դրական երևույթ։ Կարծում եմ, այսօր մենք գտնվում ենք վերականգնման փուլում, քանի որ արդեն երրորդ ամիսն է նկատվում է տնտեսական աճ, հայտարարեց նախագահն ու հայերքեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին պաշտոն անկանելու մասին վերջին շրջանում շրջանառվող լուրերը։ Հաթա այդ մասին ինչ ասաց Սերժ Սարգսյանը.
Ես հիմա չեմ պատրաստվում կառավարություն փոխել կամ փոխել վարչապետին։ Երբ որ մեր տնտեսությունը անկում էր ապրում 15%, 16%, 17%, և երբ որ այն ժամանակ այդպիսի խոսակցություններ էին լինում, իսկ այն ժամանակ ավելի քիչ էին այդ խոսակցությունները, քան այսօր, ես ինչ որտեղ հասկանում էի, բայց այսօր, երբ որ տնտեսությունը կամաց-կամաց վերականգնում է, ինչ իմաստ ունի խոսել տնտեսական թիմի փոփոխության մասին, ես սա անհիմն եմ համարում։
Սերժ Սարգսյանի այս և մյուս դիտարկումների շուրջ այսօր Տիգրան Նավետիսյանը զրուցել է վերելուզաբանների հետ, լսենք նրանց տեսակետները։
Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության քաղաքական հասարակական հաղորդումների ղեկավար Գեղա Մանուկյանը մեծ զրույցում նախագահի այս հայտարարությունը գնահատեց իբրև մամուլում ծայր առած շահարկումների դրամաբանական հետևանք։
Իրականում այդ ամբողջը ավելի շատ լրատվական դաշտում էր, որ երբ մեր տարբեր ասեկոսներ և բնականաբար դրա հանգուցալուծում եղավ քաղաքական ղեկավարության քաղաքական հայտարարությունը։
Իսկ ինչպես եք վերաբերվում գնահատականներին, թե սա Սերժ Սարգսյանի հստակ ուղերձներ այն շրջանակներին, որոնք շահագրգիռ են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին վարչապետ նշանակելու հարցով, հարցնին Գեղա Մանուկյանին։
Ուղղակի տարբեր մտքերի վարժանքներ էին, տարբեր վերլուծություններ էին, անգամ սուտ փաստը կարող է հրապարակել հաջորդ օրը սուտ փաստի վրա հիմնված արդեն շաբաթնա շարունակ վերլուծություններ անել։
Սիվիլիտաս հիմնադրամի փորձագետ Թաթուլ Հակոբյանի կարծիքով, ինչ վերաբերում է վարչապետի պաշտոնանկությանը, ապա նա ինքը պետք է հրաժարական տար դեռևս 1 տարի առաջ, երբ կառավարությունն իր գործողություններով սնանկացրեց Հայաստանի բնակության մի զգալի հատվածի։ Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությանը, Սիվիլիտասի փորձագետը չի կարծում, թե գործող նախագահի ու Ռոբերտ Քոչարյանի միջև ինչ հակասություններ կան, որոնց մասին էլ իբր ակնարկել է Սերժ Սարգսյանը։ Թաթուլ Հակոբյանի համոզմամբ երկրորդ և երրորդ նախագահների միջև որևէ խնդիր չկա, և ահա թե ինչու։
Կարծում եմ, որ քանի դեռ կա Տեր Պետրոսյանի վտանգը, և այդ վտանգը իրենց թիկունքում զգում է և Սերժ Սարգսյանը, զգում է և Ռոբերտ Քոչարյանը, ես կարծում եմ, որ ներքին քաղաքական հարցերում Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահները համագործակցելու են իրար հետ։
Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը մեզ հետ զրույցում նախագահի հիշյալ հայտարարությունը շատ բնական և տրամաբանական համարեց, հենց նախագահի քաղաքական շահի տեսանկյունից։
Խնդիրը այստեղ երևի ոչ այնքան կառավարության արդյունավետությանը տրված գնահատականն է, որ նախագահը փաստորեն տալիս է ասելով, որ չի պատրաստվում փոխել վարչապետին, այլ այն, որ Սերժ Սարգսյանը փաստացի հետ է մղում կառավարության ուղղված այդ քննադատությունները նաև իրենից, որովհետև եթե Սարգսյանը խոսեր թեական թեկուզ կառավարությունը փոխելու մտադրության մասին, դա կնշանակեր նաև այդ հարվածները ընդունել իր վրա, եւ պաշտպանելով Տիգրան Սարգսյանին, փաստորեն Սերժ Սարգսյանը հետ է մղում այդ բոլոր հարվածները եւ ցույց է տալիս, որ ինքը թույլ չէ եւ չի ենթարկվելու այդ տարբեր տեսակի քաղաքական ճնշման ալիքներին, որ գալիս էին նույնիսկ նաև իշխանության մաս կազմող ուժերից եւ ինչպես գիտենք նաեւ անուղակի ձեւով Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից։
Տաուշի մարզում Սերժ Սարգսյանի կատարած առավել ուշագրավ պարզաբանումներից մեկն էլ, հիշեցնենք, վերաբերում էր նախագահի ԱՄՆ կատարելիք առաջիկա այցին եւ այնտեղ Թուրքիայի վարչապետի հետ ունենալիք հավանական հանդիպմանը։ Սերժ Սարգսյանն այնտեղ մասնավորապես ասաց. «Ամենակարևորն այն է, որ մենք գրեթե ունենք մեր որոշումը»։
Բայց հիմա ճիշտ չէ այդ որոշման մասին խոսել, մենք մեր որոշումը կներկայացնենք մեր հանրության դատին որոշ ժամանակ հետո, երբ որ ամբողջովին համոզվենք մեր որոշման ճիշտ լինելու մեջ։
Երկիր մեդիայի քաղաքական հաղորդումների ղեկավար Գեղան Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե որպես մարդ կցանկանար, որ այդ որոշումը լիներ հայկական կողմից արձանագրությունների ստորագրությունը ետ վերցնելու մասին, քանի որ Թուրքիան խախտել է բոլոր ողջամիտ ժամկետներն ու պայմանավորվածությունները։ Բացի այդ, ըստ նրա,
ամեն ինչ արվում է Օբամային օգնելու համար, որովհետև դիմաց ապրիլ 24-ն և ընդհանրապես այդ քաղաքական գործընթաց իր վերջը, որքան էլ ասի, որ սեփական նախաձեռնություն է, բայց ամերիկյան նախաձեռնությունը, ամերիկյան շահագրգռվածությունը կար և ավելի շատ ծառայեցվում է դրան։
Սիվիլիտասի փորձագետ Թաթուլ Հակոբյանի խոսքերով հայկական կողմն այս անգամ ևս ստանուլ է տալիս։
Հայկական կողմը ցավալիորեն հերթական անգամ իր ցանկությամբ խափվում է թուրքական կողմի հայտարարություններին։ Չլիներ ապրիլ 24-ը, որևէ նախագահ Թուրքիայի որևէ բանակնակ չէր ուղարկի Երևան։ Սա թուրքերի կողմից հերթական քայլն է, որպիսի բարեհաջող իրենց համար ավարտեն ապրիլ 24-ը։
Լրագրի մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն ընդունում է, որ այցը Ղարաբաղի հարցի հետ կապված գուցե որոշակի մտահոգությունների տեղիք տալիս է, սակայն
նկատի ունենալով այն հայտարարությունը, որ Սերժ Սարգսյանն արեց Ղարաբաղի հարցի կապակցությամբ գործընթացը որակելով որպես աշխատանքային նորմալ, թերևս վկայում է այն մասին, որ Հայաստանի իշխանությունը ինչ որ չափով վստահություն եւ երաշխիքներ ունի, որ գործընթացը գոնե առաջիկա ամիսներին չի մտնելու որոշակի հանգուցալուծման փուլ։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ ավարտվեց ժառանգության ներկայացրած առաջարկի հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ երկխոսություն սկսելու վերջնաժամկետը։ Հիշեցնենք, ուղիղ 10 օր առաջ ընդդիմադիր խմբակցությունը դիմել էր կոալիցիոն ուժերին, ինչպես նաեւ ընդդիմադիր դաշնակցությանն ու կոնգրեսին, կոչանելով համատեղ քննարկել իրենց իսկ գնահատականով Հայաստանի առջև անկախությունից հետո ծառացած ամենալուրջ մարտահրավերները։ Քաղաքական 5 ուժերից որևէ մեկը, սակայն, դրականորեն չարձագանքեց ժառանգության պաշտոնական նամակներին։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւս վերջին ելույթում ակնարկեց, թե ազգային համաձայնության հասնելու բոլոր փորձերը մինչ օրս ապարդյուն են անցնում, որն է պատճառը թեմայի եւ ներքաղաքական վերջին զարգացումների շուրջ Աննա Իսրայելյանն այսօր բանավեճի հրավեր ժառանգության իշխող հանրապետականի եւ կոնգրեսի ներկայացիչներին։
Անդրադառնալով ժառանգություն կուսակցության քաղաքական կլոր սեղան կազմակերպելու նախաձեռնությանը, ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի ղեկավար Սերգեյ Կապինոսը նշել էր, որ գաղափարը օգտակար է, մեջբերում եմ։ Երկխոսությունը քաղաքական պայքարի ամենաքաղաքակիրթ ձևն է, եւ մենք միանշանակորեն պաշտպանում ենք այդ ձևը։ Այն իրոք կարող է բերել դրական արդյունքի։ Պարտադիր պետք է լինի երկխոսություն, որը կբերի քաղաքական կայունացման եւ հասարակության միաձուլման։ Շատ կուզենայինք, որ այդ երկխոսության կոչը լսվեր։ Երկխոսությունից դուրս սովորաբար մնում է միայն մեկ փաստարկ՝ փողոցը, մեջբերման ավարտը։ Սակայն Հայաստանում այդպես էլ անարձագանք են մնում երկխոսության կոչերը։ Պաճառների մասին այսօր կզրուցենք ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Հովանես Սահակյանի, ՀՀՇ վարչության անդամ Հովանես Իգիցյանի եւ ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի հետ։ Պարոն Սաֆարյան, ապրիլի 9-ը, այսինքն 3 էր վերջնաժամկետը, երբ դուք խնդրել էիք կոալիցիային դաշնակցությանը եւ հայազգային կոնգրեսին պատասխանել ժառանգության կոչին, ձևավորել կլոր սեղանի ձևաչափը նոր քաղաքական ոչ ֆորմալ կենտրոն։ Այդ ուժերից եւ ոչ մեկը կարծես պաշտոնապես չընդունեց, չէ՞, չարձագանքեց ժառանգության առաջարկին։
Մեր մոտ պարզվեց, որ ոչ միայն ըստ էության երկխոսության պատրաստակամությունը կամ ցանկությունը չկա, այլ նաեւ պաշտոնական առաջարկներին պաշտոնական գրություններով պատասխանելու մշակույթ չկա, եւ որևէ մեկը, բացի անհատական հրապարակային հայտարարություններից,
Դաշնակցությունը նույնիսկ դա էլ չարեց։
Դաշնակցությունը ինքը եկավ հանդիպման խմբակցություն այն ժամանակ, երբ դեռևս չէր ստացել պաշտոնական առաջարկը եւ պայմանավորվեցինք, այսինքն իրենք պատրաստականություն հայտնեցին արձագանքել, երբ այն կքննարկեն։ Բայց ընդհանուր առմամբ այո, բոլոր հասյատեր ուժերի եւ ուսակցություններից պատասխանել լրություններ եւ շատ ավելի ուշագրավ էին բանավոր հայտնված որոշ դիտարկումներ։
Պարոն Գիցան, ես ուզում եմ մեջբերել ապրիլի 6-ի հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթից հետևյալ հատվածը. Մեր տեղն այս գայուն իրավիճակում մենք տեսնում ենք խնդիրներն ավելի չբարդացնելու, արտաքին ճնշումների սաստկացմանը չնպաստելու, երկիրը ցնցումների ձեռք պահելու, մի խոսքով վնասները վերահսկելու կամ նվազագույնի հասցնելու դերում, որքան էլ իշխանություններն անհողորթակից մնան Հայաստանի եւ Ղարաբաղի առջև կանգնած մարտահրավերները դիմագրավելու նպատակով ազգային համերաշխության հաստատմանը միտված մեր անկեղծ ձգտման մեջ մեման ավարտը։ Եթե իրոք կա նման ձգտում, որն է պատճառը, որ նման կոչերը մնում են անարձագանք։
Գիտեք, համերաշխությունը դա հենց ենթադրենք այդպես չէ, որ Հովհաննես Սիգիցյանը նստի Հովհաննես Սահակյանի հետ եւ խոսել ինչ որ մի բանի մասին։ Ընդհանրապես համերաշխությունը սկսվում է ընտրություններից։ Այսինքն, վերանանք Հայաստանից, վերցնենք օրինակ Ուկրաինան, հա, որը հիմա բաժանված է երկու մասի, բայց հստակ բաժանված են եւ այնտեղ կան ընդգծված լեգիտիմ լիդերներ, որոնք ներկայացնում են հասարակության երկու զանգվածներ։ Ահա այս լիդերները պետք է նստեն եւ փորձեն լեզու գտնել, ունենալով ամեն մեկը իր մեջքին հասարակության մի մաս։ Ինչպես է դա ձևավորում ընտրությունների տեսքով։ Ահա նաեւ այստեղ մի վտանգավոր բան կա։ Եթե հանկարծ այսօր առանց չափանիշների, առանց ձևաչափի ընդդիմությունը ուղակի գնա իշխանության մոտ եւ փորձի այդպես համերաշխություն երկխոսություն ունենալ, ինձ թվում է այստեղ երկու տարբերակ կարող է լինել։ Նախ բազմաթիվ կուսակցություններ գիտենք, որոնք ուղակի թռել են իշխանական ճամբար եւ իրենց մասին ինչ են խոսում հասարակության մեջ, բայց երկրորդը, որը շատ ավելի վտանգավոր է ինձ համար, եթե այսօր անդիմությունը անի ուղակի քայլ եւ հասարակություն չհասկանա այդ քայլը, հասարակությունը ընդհանրապես կարող է հիասթափվել եւ կորցնի այն հույսը, որը կապում է այսօր անդիմության հետ։
Պարոն Սահակյան, ես ուզում եմ մեջբերել այն փաստարկը, որոնք այս առաջարկին արձագանքել էր ձեր խմբակցության ղեկավարը Գալուս Սահակյանը, նշելով, թե նման առաջարկներ անել իրեն կարող է թույլ տալ միայն քաղաքական կապիտալ եւ ռեսուրսներ ունեցող կուսակցություն, իսկ օրինակ ժառանգությունը դա չունի, նա նշել էր, դուք ինչպես եք պատկերացնում, ասենք Սերժ Սարգսյանն ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համախմբվեն ժառանգության շուրջ։ Արդյոք նման առաջարկներում առաջնային է, թե ով ու շուրջ պիտի համախմբվի։
Նախ մեկ անգամ եւս նշեմ, որ նման ֆորմատով հանդիպումներ կլոր սեղաններ կազմակերպվել են հանրապետական կուսակցության կողմից։ Հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարզահամերգային այդ համալիրի մեծ դահլիճում հավաքել է նման ֆորմատի, որպեսի նաև այդ համերաշխության, համաձայնության, հա նաև բազմակարծության այդ խոսքը հա լսվի եւ քննարկի ամենատարբեր հարցեր։ Իմ կարծիքով այստեղ կարևոր է նաև, որ այն ֆորմատը, որ որոշվում է, նաև թե միտքը, նպատակը որն է, որ դրվել է այդ սեղանին քննարկման համար, հա։
Կորտիս կոչում դրանք նշված էին, թե ինչ
մեր քոչերը ինչ են հավատում մեր գործընկերները եւ այլն։
Հա, հավատալու խնդիր, եթե այդ կոչերը ուղղակի, չասեմ աբստրակտ, այլ ուղղակի քաղաքական դիվիդենդներ կամ քաղաքական առումով ինչ որ կոչեր են, որ մենք հավաքվենք, համախմբենք եւ զրուցենք, եւ որևէ թեկուզ գործնական որևէ այլ քայլ չի կատարվում, ապա իմ կարծիքով մենք պետք է նաեւ սպասենք, հա, տեսնենք, թե հետագա քայլերը նաեւ այդ ուղությամբ ինչ է անում ժառանգությունը։ Եթե մենք կոչեր որ համախմբենք կլոր սեղանի շուրջ նստենք եւ որևէ խնդիր, որևէ առարկայական հարցադրում չի դրվում կոնկրետ, ինձ թվում է այստեղ մենք պետք է նաեւ սպասենք ժառանգության հետագա քայլերը։
Իրականում ոչ, որ մենք մարտի 31-ին տարածեցինք եւ դրան հաջորդեց մեր պաշտոնամակները, շատ հստակ տալիս էր, թե մեթոդը, որը մենք ենք տեսնում այդ կլոր սեղանը կազմակերպելու առումով, եւ թե նաեւ ինչ կարգի խնդիրներ ընդհանրում տեսնել սեղանին դրված կամ որն ենք համարում հիմնական արդյունքը։ Նախ առաջինը մենք նշել էինք, որ այլևս նախապայմաններ միմյանց առջև չդրվի։ Մենք տեսել ենք երկու տարի շարունակ քաղաքական ուժերը այս ֆեդերացիան պայմաններում նախապայմանների լեզվով խոսելու դեպքում որևէ բան չի փոխվում իրականության մեջ, որևէ բան չի փոխվում խաղի կանոնների մեջ։ Եվ հետևաբար մենք նշել ենք, որ պարզապես սեղանի շուրջ նստենք, զրուցենք առանց այդ նախապայմանների մասին խոսելու։ Երկրորդը, մենք նշել ենք, որ այս տարիների ընթացքում բոլորը խոսում էին պատերազմի ավելացող ռիսկերի մասին, ընդդիմությունը խոսում էր, որ Սերժ Սարգսյանի եւ իր իշխանությունը մեծացրել են երկրի համար ռիսկերը։ Իշխանությունը սկսեց խոսել պատերազմին պատրաստելու մասին։ Երբ մենք կոչում նշեցինք, որ եթե այդ վտանգը այդպես իրական է, ապա Հայաստանը իր ամբողջության մեջ կարիք ունի դիմակայելու դրան միասնական ձևով, Հայաստանի կոնգրեսը քննադատեց, որ դա իշխանության կողմից իմիտացիա է եւ պարզապես ուշադրություն շեղելու փորձ, երեք հարաբերական նախագահն է խոսում, որ պատերազմի սպառնալիք չկա, ստացվեց, որ պատերազմի մասին միայն ժառանգությունն է խոսում, այդ դեպքում ինչու էին զբաղված երկու տարի շարունակ բոլորը։ Եվ վերջապես մենք նշել էինք, տեսեք, վերջի շրջանում նաև Հայաստան սփյուռք եւ բոլոր այլ հարաբերությունները, թե Հայաստան ներսում, թե Հայաստանից դուրս, բավականին մեծ լարվածություն են ստացել։ Եվ մենք մեր կոչում նշել ենք, որ իհարկե այդ վեցով սկսելով պրոցեսը, դա պետք է վերածվի բավականին մեծ ֆորմատով երկխոսության, սփյուռքի, մայր եկեղեցու և տարբեր հարավանությունների ներկայացուցիչների, սփյուռքի, քաղաքական, քաղաքացիական, Արցախի իշխանությունների և քաղաքական դերակատարների միջև։ Եթե մենք դեմենք ազգային երկխոսությանը, համազգային երկխոսությանը, չեմ ասում, գիտեք, պետք չի ամեն ինչ ուղղակի ներառել միայն իշխանություն, ընդդիմություն, երկխոսության ֆորմատ։ Մեր ցանկությունը սա է եղել սկիզբ դնել, որը կվերածեր ավելի մեծ ուրեմն երկխոսության։
Պարոն Սաֆարյան, դուք ճիշտ նկատեցիք, ես ի նկատի ունեմ ձեր ներկայացրած փաստաթղթի բովանդակությունը, դա կարող է նաև, մենք գիտենք, որ քաղաքական ուժերը կարող են նաև քաղաքական բնույթի նման փաստաթղթեր դնել շրջանառության մեջ։ Իմ ասած ձևությունը կարանում է նրանում, որ հանրապետական կուսակցությունը իդեմս նախագահ Սերժ Սարգսյանի այդ ձեր բոլոր թվարկված նշած խնդիրները, սփյուռքի հետ երկխոսություն, ասենք ժողովրդի մոտ այդ համաձայն ցան, որպեսզի այս երկու տարիների մեջ այն բևեռվածությունը, որ կա, փորձել է նախագահ Սարգսյանի բոլոր քայլերով այդ չեզոք հասնել, դա հանրային խորհրդի ձևավորումն է, դա այդ կլոր սեղանների կազմակերպումն է, եւ իմ կարծիքով նաեւ իր սփյուռքի այդ շրջագայությունը, որպեսի նաեւ Հայաստան սփյուռքը այդ անջրպետը կարողանա վերանա նաեւ այն կարևոր հարցի շուրջ, որը մենք անվանում ենք մեր նախաձեռնողական քաղաքականության արտաքին հարաբերությունների մեջ հայ-թուրքական, որպեսի նաեւ սփյուռքի կարծիքը հաշվի առնենք։
Նայեք, ինչ է ստացվում, հա՞, ես չեմ խոսում, մի դահլիճում կարելի է հավաքել 20 հոգի կամ 2000 հոգի, մենք խոսում ենք համերաշխության, հասարակության մեջ համերաշխության մասին։ Ահա նաև ինչու, օրինակ իմ կարծիքով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այն իր միտքը ասաց արտաքին քաղաքականության կտրվածքով։ Նաև ինչ իրավիճակ ունենք այսօր։ Մենք ունենք Սերժ Սարգսյան, որը ասեմ պետ դեպարտամենտի ձևով, հա, վիճարկելի ընտրություններով ընտրված մարդ։ Հիմա ինքը գտնում է այս թույլ, ոչ լեգիտիմ իրավիճակով արտաքին աշխարհ, եւ արտաքին աշխարհը իրան ասում է, լավ, ես աչքերս փակում եմ այն խաղի կանոնների վրա, որ դու ստեղծել ես քո երկրի մեջ, եւ ճնշելով մարդկանց, նստացնելով, չգիտեմ, քաղ բանտարկյալներ ստեղծելով, քեզ հրճակել ես նախագահ։ Ես քեզ չեմ պատժելու, ես քեզ ընդունում եմ որպես նախագահ, բայց ես հաշվի եմ առնում, որ դու չես ներկայացնում քո հասարակության ամբողջական կարծիքը, եւ սկսում է իրան ճնշել որպես անհատ, եւ Սերժ Սարգսյանը որպես անհատ շատ խոցելի է։ Այսինքն, եթե իրան հիմա ասում են, գիտես, ինչ Էրդողան ասում է, արի հանդիպենք եւ խոսենք ինչ-ինչ բանի մասին, ինքը չի ասում, ես ինչ խոսելու քո հետ ունեմ, որ դու անընդհատ պայման ես դնում Լեռնային Ղարաբաղ։ Ահա ինքը ստիպած գնում է, որովհետև շատ խոցելի է։ Երբ որ մենք ասում ենք համերաշխություն, մենք դա նկատի ունենք։ Առաջինը սկսում է լեգիտիմությունից։ Այսինքն, եթե մենք հիմա խոսենք, ապա պետք է առաջի հերթին լուծենք ընտրությունների հարցը։ Այսինքն, պետք է լինեն այն ուժերը, որ ամեն մեկը ներկայացնում է հասարակության մի զանգվածը, որը այսօր Հայաստանում չկա։ Ես կարող եմ ասեմ, որ ընդդիմությունը միասնական, ոչ միասնական, հասարակության զգալի մասի կարծիքը ներկայացնում է այսօր իշխանության հանդեպ, հատկապես այս ձեր ասած, հա, հանրապետական, Սերժ Սարգսյան եւ այլն, հանդեպ հասարակության ընդհանուր, նույնիսկ փոքր զանգվածի վստահությունը չկա։
Մի փոքր չի ուզի համաձայնվել ձեր պայտած
զարմանալի,
բայց պատճառաբանված, որովհետեւ եթե մենք նշում ենք մեր հասարակության մի փոքր զանգվածը, նույնիսկ չէր համաձայնվել եւ այլ նման մտքեր ենք արտահայտում, մենք նույնպես շփվում ենք ժողովրդի հետ, հատկապես ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որովհետև կապը եւ ընտրողների հետ եւ Ես Սպիտակի տարածքային խորհրդի ղեկավարն եմ հանրապետական կուսակցության եւ մշտական կապը կա նաեւ տեղի բնակչության հետ, նաեւ այն մեծ ընդրազանգված է, որտեղ նաեւ ներկայացել եմ հանրապետական կուսակցությունը։ Եվ նշեմ, որ նաեւ բնական է, որ դուք պետք է նման կարծիք արտահայտեք, որ նույնիսկ փոքր զանգվածի վստահությունը չկա եւ այլ եւ այլ։ Ես կուզենայի 1-2 չէի ուզենա անդրադարձ կատարենք արտաքին քաղաքականություն, քանի որ այսօր այդ թեման ներքաղաքական իրավիճակն է, համերաշխությունը։ Ես խոսքի սկզբում նախ նշեմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի վերջի մասը, որ կոչներ համերաշխության եւ մենք զերծմանանք եւ այլ եւ այլ, դա արդեն ողջունելի քայլ է, որ կարողանում ենք դիտակցել, որ երկրի առաջ, նույնիսկ եթե կան ծառացած խնդիրներ, ապա ներսում գոնե պետք է այնքան կարողանանք ուժ գտնել մեր մեջ, ներանձնային, ներկուսակցական եւ այլ շահերից եւ համախմբվենք պետական ապարատի, պետությունը ներկայացող անձերի շուրջ։ Իսկ Սարգսյանի եւ պահվածքը եւ քայլերը եւ այն հաջորդականությունը, որը նաեւ ինքը նշեց, որ պատմությունն է նաեւ այն վկան, այն դատավորը, որ մենք 10 տարի հետո կարող ենք ասել, այս քաղաքական գործի չկամ այս բանակցողը լավ բանակցեց թե ոչ։ Եվ այս կոնտեքստից ելնելով ես կուզենայի նշել, որ այս վերջին 2 տարիների ընթացքում նաեւ ամսինն 2 տարին լրացավ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման, եթե մենք նայում ենք այն հետագիծը, որ թողել ենք կամ թողել է Սերժ Սարգսյանը, ապա որևէ խոցելի տեղ նույնիսկ արտաքին քաղաքականության մեջ կամ առումով մենք չենք կարող։
Ես մի բան ավելացնեմ, էլի պան Սահակյան, ես շատ վտանգավոր եմ համարում համախմբել այս անձի շուրջ, համախմբել այս մարդու շուրջ։ Մեր առաջարկը եղել է համախմբել երկրի և պետության առջև ծառացած խնդիրներ լուծելու համար։ Այսինքն, անգամ ես դրան համախմբում եւ համերաշխություն անունը չէի տայ։ Մենք առաջին հերթին առաջարկում ենք խաղի կանոններ հստակեցնել, որովհետեւ տեսեք բանավեճը ինչի է վերածվում։ Միայն վերջին շաբաթվա ընթացքում 3 նախկին նախագահների միջև տեղ ունեցող այս փոխհրաձգությունները ինձ սա որևէ լավատեսության հիմք չի նշնչում։ Եվ եթե մենք ասում ենք հանրային խորհուրդ կա ստեղծված, մարզահամերգային համալիրում խորհրդակցություններ կան, Սփյուռքում 2 տարին 1 այցելություններ կան, ապա իհարկե իրավունքը ձերն է ընդունել կամ չընդունել, որ կա հասարակական պարակտվածություն, համազգային պարակտվածություն, լարվածություն հասարակության եւ Սփյուռքի ու տարբեր հատվածների ու Հայաստանի միջեւ։ Եթե մենք չենք ընդունում այս իրողությունները, ապա խնդիր չկա, կարող ենք շարժվել նույն ձևով առաջ, 10-15 տարի հետո գնահատական տալ, հետո վերլուծել ու ագիտականների դատին թողել, թե ինչու եւ որ ամբիցիաների պատճառով չկայացավ հայոց պետականության էֆեկտիվ հետագիծը։
Շխով քաղաքական վերնախավը, եթե չընդուներ այդ իրողությունը, որ չկա երկպարակտվածություն, եւ դա բնական է, հասարակությունը պետք է ունենա դիմություն եւ անդիմություն, նաեւ իսկով ասում, որ բոլորը պետք է լինեն միատար կամ սկզբունքային դեմ լինեն բոլորը։
Մենք չենք առաջարկել, որ միավորվեք, որ կարող ենք ասում, այդ մենք չենք պատկերացնում, որ Լևոն
Սարգսյանը միավորվի ժառանգության
շուրջ։ Մենք նման բան չենք ասել Կարո Սահակյանին։
Եթե մենք որևէ խնդիր չկա հազար ներողություն, ապա մենք նման ֆորմատներով եւ հավաքները եւ հանրային խորհուրդը եւ ամենատարբեր բանաձևերով եւ ֆորմատներով մենք չենք առաջարկի, որպեսզի համախմբենք ազգային համերաշխության, համաձայնության այդ գաղափարի շուրջ։
Որևէ խնդիր չկա այն ձեր ասած ապարատ եւ այլն, եւ շատերը մեր կուսակցության մեջ, որ դուք Սերժ Ազատովիչ եք ասում, Սերժեին ասում ժամանակին, եւ լավ անձնական հարաբերություններ ունեին եւ հիմա էլ փորձում են ունենալ։ Հարցը դա չէ, որ անձնական ձևով գանք ձեզ մոտ եւ ասեն, գիտեք ինչ, օրինակ մի երկու հատ նախարար տեղ տվեք կամ ընդունեք բյուրոյի մի մասը, թող մերը լինի այդքան շիշ, կամ ընդունեն ջերմուկը կամ բժնին եւ այլն, կամ ընդունենք այլ բարիկները։ Խոսքը հասարակության մասին է, նույնիսկ եթե հիմա ամբողջ կազմով մեր անդիմությունը եւ ժառանգությունը եւ հայազգային կոնգրեսը եւ այլն կգնան եւ միավորվեն ձեր ասած ապարատի հետ շուրջը, ապա հասարակության այն մասը մեզ հետ չի գնալու, որովհետեւ եթե ես ասում եմ մեզ հետ ինչ որ հույս են կապում կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կամ անդիմության հետ, նրանք հենց ուզում են, որ այս իրավիճակը փոխվի, որ այն չափանիշները, որոնք գործում են այսօր, նրանք փոխվեն։ Մենք Ղրղստանին ենք նայում եւ ուզում ենք, որ մեզ մոտ դա չլինի, բայց ես համոզված եմ, եթե այս քայլը մենք կատարենք առանց իմանալու, թե ինչի համար են գնում բանակցությունների, ինչ մարտական քաղաքական խնդիր են լուծում, ապա կստացվի, որ իշխանությունը ընդհանրապես կլինի անջատված հասարակությունից եւ հասարակությունը նույնիսկ անդիմության ձևով չի դնելու։
Պարոն Սաֆարյան, ես ուզում եմ մեջբերել պարոն Իգիթյանի կուսակիցների այն փաստարկները, որոնք չհնչեցին այս քննարկման ընթացքում, մասնավորապես Ալեքսանդր Արզումանյանն էր նշել, որ եթե ժառանգությունը կասկածի տակ է առնում խորհրդարանի արդյունավետությունը, ապա պետք է ոչ թե ձևաչափեր փնտրել, այլ միանալ արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ Հայազգային կոնգրեսի պահանջին։ ՀՀ նախագահ Վարչյան նախագահ Արարատ Զորաբյանը խորհուրդ էր տվել ժառանգությանը վերանայել ազգային ժողովի անդամակցելու նման ազգային ժողովի նպատակահարմարությունը, իսկ ՀՀ փոխնախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանը ասել էր, պետք է համախմբվեն այն քաղաքական ուժերը, որոնք միասին քաղաքական խնդիր են կարող են լուծել։ Մասնավորապես շատ դժվար է պատկերացնել, որ իրենց առաջարկած այդ ցանկի մեջ շատ կուսակցություններ միևնույն խնդրի շուրջ նույն մոտեցումներն ունենան։ Ինչպես եք վերաբերում այս
հակապաստարներին։ Հնչած հակապաստարներից մի մասը վկայում է ուղղակի, որ կրկին ճիշտ չի հասկացել ժառանգության կոչը, ինչ է ուզում ժառանգությունը, որովհետև ժառանգությունը չի առաջարկել, որպեսի համախմբեն, մեկտեղեն քաղաքական պլատֆորմեր և ծրագրեր։ Մենք առաջարկել ենք ուղղակի կազմել երկրի օրակարգը և այդ օրակարգում ներառված լինեն այն բոլոր խնդիրները, որոնք տեսնում են քաղաքական
ուժերը։ Ուզում եք, որ դա իրատեսական առաջարկ էր։
Դա ոչ միայն աշխարհի բոլոր երկրները, ովքեր կայացել են, այդ ճանապարհով են գնացել, ոչ մի երկրում քաղաքական օրակարգը բաղկացած չէ միայն ընդդիմության հարցերից կամ բաղկացած չէ միայն իշխանության ուժերի ուրեմն հարցերից։ Մենք առաջարկել ենք կազմել երկրի և հետագայում նաև, ինչպես ասի, ավելի ընդլայնված ձևաչափով ազգի օրակարգը։ Ի դեպ, չեմ ընդունում քննադատությունը, ժառանգությունը միշտ միացել է բոլորի լավ նախաձեռնություններին, այդ ուրիշները չէ, որ չեն միացել ժառանգության նախաձեռնություններին, և այս կատարվածքով կարծում եմ ժառանգությանը քննադատության որևէ հիմք չկա։ Եվ վերջապես, մյուս պարագաներում, բոլոր պարագաներում ավելի ճիշտ, մենք շատ կցանկանայինք, որպեսզի միայն բոլորս հասկանայինք, որ այսպես հատվածական, առանձին դրոշակներով, ուղղակի միմյանց ոչնչացնելու ստրատեգիաներով ոչ միայն մենք տեղ չենք հասնելու, այլ նաև երկիրը տեղ չի հասնելու։
Մյուս երկու զրուցակիցներին շատ կարճ, քանի որ ժամանակը արդեն ավարտում է, ես խնդրում եմ անդրադառնալ այն փաստարկին, որ նաև պարոն Սաֆարյանը չնշեց այս քննարկման ընթացքում, ցավ էր հայտնել նա մամուլում այն տարօրինակ փաստի կապակցությամբ, որ այս բոլոր ուժերը, որոնք իրենց ծրագրերում արցախյան հայ-թուրքական հարաբերություններում փոխզիջումների և երկխոսության դրույթներ ունեն, կարող են զիջել արտաքին թշնամուն, նրանց հետ երկխոսելու, բանակցելու, փոխզիջելու ցանկություն ունեն, իսկ երկրի ներսում միմյանց զիջելու, երկխոսելու ցանկություն չունեն։ Պարոն Եգիցյան, խնդրեմ։
Չեմ բացառում, որ Սերժ Սարգսյանը այն վտանգը, որ դրսում արկա է, զգում է, ես չեմ բացառում, բայց ճիշտ ասած, ես չեմ տիրապետում ամբողջությամբ իրավիճակը, բայց ինձ թվում է, որ այն մարդիկ, այն ուժերը, որոնք իրեն դարձրել են նախագահ, իրենք թույլ չեն տա, որ ինքը գնա այս բանակցությունների։ Եվ ես նորից եմ կկրկնում, ինչի շուրջն ենք խոսում, հա, դուք ասում եք, միավորվենք արտաքին վտանգը չեզոքացնելու համար, բայց ես համոզված եմ, որ այս բանալին գտնվում է ժողովրդավարական սկզբունքների մեջ։ Առաջինը, ինչ որ մենք պետք է անենք, դա լեգիտիմ ընտրությունները անենք, ընտրենք նախագահ, լեգիտիմ նախագահ, որը գնա արտաքին աշխարհում ներկայացնի հասարակությունը և պինդ լինի, ուժեղ լինի և զիջումների որպես անհատ չգնա։ Այս հրամասին է խոսում։
Մեր ներքին վտանգները հիմա շատ ավելի մեծ են, քան արտաքին վտանգները, բանգիցյան։
Աշխատ հարցադրման հետ ասեմ, որ Սերժ Սարգսյանը, երբ որ ընտրությունների արդյունքում դարձավ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, առաջին ինքը Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում ձեռքը մեկնեց բոլոր այն, հա, թե դիմադիրներին, թե այն քաղաքական ուժերին, թե արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերին, որպեսզի համախմբվեն համազգային, ազգային գաղափարների շուրջ և կարողանան այդ ազգի առաջ ծառացած խնդիրը համատեղ լուծել։ Սերժ Սարգսյանի լեգիտիմությունը այնքան է թույլ տալիս, որ նույնիսկ Սիրիայում կամ ասենք ամենատարբեր հեղինակավոր ամբիոններից խոսելուց կամ արտահայտելուց կամ մտքերը շարադրելուց իրեն թույլ է տալիս ասել, որ այն երկրները, եթե չեն ընդունում ցեղասպանություն, ենթադրենք 23-րդ դարում կատարված ապա 21-րդ դարի ոչրագործները նաև այդ երկրները։ Դա նաև իր ներքին վստահության, ներքին լեգիտիմության խնդիրն է, որ նաև արտահայտում է իր խոսքի մեջ։ Ինչ մնում է այդ համերաշխության կոչերին կամ ամենատարբեր ֆորմատներին, ապա նշենք, որ նաև այդ հանրապետը ընտրություններից հետո հրապարակից սկսած մինչ օրս հանրապետական կուսակցություն ամենատարբեր ֆորմատներով առաջարկում է այդ միանալ և համախմբվել այդ գաղափարների շուրջ։
Շնորհակալ եմ ձեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը, ՀՀ վարչության անդամ Հովհաննես Իգիթյանը և ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երևանում մեկնարկել է Պաշտպանության նախարարության նախկին աշխատակցի եւ նրա գործավարուհու դեմ դատավարությունը, ովքեր մեղադրվում են Պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի գաղտնի հրամանը հրապարակելու մեջ։ Հիշեցնենք, այդ փաստաթղթով Պաշտպանության նախարարը Մարտի 1-ին իրադարձություններից օրեր առաջ հրահանգել էր հատուկ պատրաստվածության վիճակի բերել զինված ուժերը։ Չնայած ընդդիմության պնդումներին, թե բանակը իրավունք չունի մասնակցել ներքաղաքական զարգացումներին, իշխանությունը պնդեց, որ հրամանը սահմանադրական է, իսկ նախկին պաշտոնյան պետք է պատասխան տա գաղտնի հրամանը բացահայտելու համար։ Դատանից մանրամասները հաղորդում Իրինա Հովանեսյանը։
Պաշտպանության նախարարության կապիտալ շինարարության վարչության նախկին պետ Արմեն Սարգսյանի եւ նույն վարչության ինֆորմացիոն խմբի ղեկավար Լյուսիա Այվազյանի գործով դատավարությունը սկսվել է Երևանի Ավան եւ Նոր Նորքամայքների ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Դատական նիստն այսօր հետաձգվեց Արմեն Սարգսյանի առողջական վիճակի վատացման պատճառով։ Հենց սկզբից նիստն ընդմիջվեց, հրավիրվեց շտաբ բուժօգնության ծառայությունը, բժիշկը տվեց իր եզրակացությունը, այնուհետև Արմեն Սարգսյանը հայտարարեց, որ ի վիճակի չէ դատական այսօրվա նիստին մասնակցել։ Հիշեցնենք, նաև Լյուսիա Այվազյանը ձերբակալվել են մամուլում Պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի 2008-ի փետրվարի 23-ի հույժ գաղտնի հրամանի քաղվածքի մի քանի կետերի հրապարակման առնչությամբ։ Պաշտպանության նախարարության նախկին պաշտոնյան և ինֆորմացիոն խմբի պետը մեղադրվում են պետական գաղտնի հրապարակելու մեջ։ Արմեն Սարգսյանի պաշտպան Հովիկ Արսենյանը պնդում է, որ իր պաշտպանյալին առաջադրվող մեղադրանքը անհիմն է և ապացույցներ չի պարունակում։
Հիմքեր գոյություն չունեն, ապացույցներ գոյություն չունեն իմ պաշտպանյալին նման հոդվածով մեղադրելու համար։ Եվ բնականաբար հարցնարանում է, որ բա ինչ կար գործում, գործում ոչինչ գոյություն չունի։ Ընդամենը ենթադրությունների հիման վրա իմ պաշտպանյալին կամուրջով վիրտուալ կապել են թերթում լույս տեսածի հետ։ Ոչ մի ապացույց գոյություն չունի, իր մոտ եղել է, ինքը տարել է, տվել, ում է տվել, եւ այլն, այդպիսի բան գոյություն չունի։
Արմեն Սարգսյանը Պաշտպանության նախարարության կապիտալ շինարարության վարչության պետի պաշտոնից ազատվել է 2008 թվականի աշնանը։ Ըստ մեղադրող կողմի 2009-ի նոյեմբերին Սարգսյանը զանգահարել է Լյուսիա Այվազյանին, պայմանավորվել են հանդիպել եւ նրա միջոցով ձեռք է բերել այդ փաստաթուղթը։ Քաղվածքի մի քանի կետեր մամուլում հրապարակվեցին դեկտեմբերի 15-ին։ Հովիկ Արսենյանի պնդմամբ իր պաշտպանյալի նկատմամբ քրեական հետապնդում է իրականացվում միայն այդ կնոջ ցուցմունքի հիման վրա, այլ ապացույցներ ձեռք չեն բերվել։
Իրենք վրացուն այդ աղջկանից խնդրել են նման բան եղել է։
Չի եղել, որովհետև խնդիրը կայանում է նրանում, որ հենց առաջի իսկ պահից հրապարակումից հետո 17-ին, դեկտեմբերի 17-ին 2009 թվականի, արդեն իսկ սա, որ ասես, գծագրել են այդ սխեման, ակնհայտ երևում է։ Եվ միշտ ենք ասել, որ մեկ ցուցմունքի հիման վրա չի կարելի մարդու նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնել, շարունակում է սա։ Իմ պաշտպանյալը միշտ էլ պնդում է, ինչպես ասել է, որ անմեղ է եւ այլ եւ այլն, համոզված եմ դատականությունը սկսում միջնորդությունը բավարարվելու եւ այդ աղջկան պետք է բաց թողնեն, որպեսզի նա ոգևորեն ասեն, մենք մեր խոսքի տերն ենք, դու շարունակիր քո ցուցմունքը պնդել։
Այսինքն միայն իր ցուցմունքով է։
Այո, միայն, բացազգապես, ոչ մի ապացույց գոյություն չունի, չեն աշխատել։ Բայց եթե հրապարակվել է, եթե ասում եք, որ գաղտնի փաստաթուղթ է եղել եւ այլ եւ այլն, չէ՞ որ դա պետության, չգիտեմ, անվտանգության էր, խոչընդոտում կամ վնաս կարող էր պատճառել, ինչու անմիջապես չգրացին թերթի խմբագրություն խոզարկություններ կատարելու։ Եվ այդպես էլ չեն կատարել։
Լյուսիա Այվազյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանը հրաժարվեց հարցազրույցից։ Դատական հաջորդ նիստը նշանակվեց չորեքշաբթի։ Պաշտպանության նախկին նախարարի այս հույժ գաղտնի հրամանի քաղվածքի համաձայն, հիշեցնենք, նախագահական ընտրություններից 4 օր անց զինված ուժերի ողջ անձնակազմին հրահանգվել էր տեղափոխվել զորանոցային վիճակի։ Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ապարատի վարչություններում առանձին բաժիններում ստեղծել տաբելային զենքով զինված սպայական խմբեր, Երևանի Կայազորի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովի ենթակայությամբ ստեղծել Կայազորի պետի վարչակազմ անվան վամփ նոր կառույց։ Ընդդիմադիր մամուլի հրապարակումների համաձայն հիշյալ կառույցն ապահովել է մարտի 1-ին զինված ուժերը Երևան տեղափոխելու եւ դրանց հետագա կառավարման հետ կապված գործընթացները։ Ի պատասխան փաստաբան Վահե Հովսեփյանի դիմումի կառավարությունը վերջերս պաշտոնապես իր գրավոր անհամաձայնություններ հայտնել ընդդիմության այն դիտարկմանը, որ այս հրամանը եղել է ապօրինի հակասահմանադրական եւ կոչված է եղել բանակը ներգրավել հետընտրական ներքաղաքական իրադարձություններում։ Կառավարության հիմնավորմամբ զորանոցային վիճակի բերելու վերաբերյալ իրավական ակտը ամենևին էլ չի կարող գնահատվել որպես զինված ուժերի օգտագործում վկայ կոչող ակտ։ Փաստաբան Վահե Հովսեփյանը այսօր մեզ հետ զրույցում տարակուսանք հայտնելով, թե եթե այդ հրամանը ընդամենը բանակի հետ կապված ընթացիկ խնդիրները լուծել, ինչու էր հույժ գաղտնի և ինչու են մարդկանց մեղադրում պետական գաղտնի հրապարակելու մեջ, տեղեկացրեց, որ կան բոլոր հիմքերը հրամանի օրինականությունն ու սահմանադրականությունը դատարանում վիճարկելու համար։
Վիճարկման ենթակա է հրամանը որպես Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը և պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքին հակասող իրավական ակտը։ Կառավարությունը իր պատասխանով փորձել է շեղել իրականությունից, այսինքն այդ հրամանը ներկայացնում են որպես զուտ սորքերը զորանոցային վիճակի բերելու վերաբերյալ իրավական ակտ, սակայն հրամանից երևում է, որ ուղղակի զորքերը զորանոցային վիճակի չեն բերվել, այլ ուրիշ գործողություններ ևս կատարվել են։
Այլ մանրամասներ իրենց հետագա անելիքների վերաբերյալ փաստաբանն առայժմ չի հրապարակում։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկյան դեպքերից հետո լուրջ վերադասավորումներ եղան երկրապահ կամավորականների միությունում, որի միշարք ներկայացուցիչներ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում անցան ընդդիմադիր ճամբար, մարտի 1-ից հետո դատապարտվեցին ու ազատազրկվեցին։ Փոփոխությունների խոսում պատկեր է միության Շիրակի մարզային և քաղաքային խորհուրդը, որտեղ վերջին 1-2 տարիներին ղեկավար կառույցներից հեռացվել են ընդդիմության համակերները։ Թափուր մնացած տեղերից մեկը 3 համալրել է Գյումրիի քաղաքապետը, հանրապետական Վարդան Ղուկասյանը։ Տեղից մանրամասները հաղորդում էր թղթակից Սաթեն Իգվանդյանը։
Անցյալ տարի այս օրերի ԵԿՄ կառույցներում կադրային փոփոխություններ տեղի ունեցան ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող ԵԿՄ ղեկավարները փոխարինվեցին նորերով։ Շիրակի մարզում ևս հիշեցնեմ, որ ԵԿՄ Շիրակի մարզային կառույցը ղեկավարում էր այդ ժամանակ անազատության մեջ գտնվող ներկայումս Հայազգային կոնգրեսի Գյումրու համակարգող Աշոտ Զաքարյանը։ Հիմա ԵԿՄ Շիրակի մարզային կառույցում բավականին հետաքրքիր զարգացումներ են տեղի ունենում։ Ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող ազատամարտիկները, այսպես ասած, մեկուսացվել են, փոխարենը ԵԿՄ կազմը համալրվել է դաշնակցականներով ու հանրապետականներով։ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը ևս անմասն չի մնացել և ընդգրկվել է խորհրդի կազմում։ Վերջինս հիշեցնեմ, հանրապետական կուսակցության մարզային խորհրդի նախագահն է։ Գյումրիում տեղի ունեցած ԵԿՄ հավաքի ժամանակ իր խորհրդի կազմում ընդգրկվելն այսպես մեկնաբանեց Վարդան Ղուկասյանը։
Ճիշտ ասած, մտել եմ խորհրդի կազմի մեջ, որովհետև նայեմ այն մարդկանց, որոնք այս քաղաքի սերը հավաքում են, դրանք որտեղ են, ինչի չեն մասնակցում այս մարդկանց, այսպես մարդիկ կան, որոնք հնարավորություն չունեն ապրելու։ Ճիշտ, այսօր մեր երկիրը չի կարող այդքան ֆինանսավորել, դա աստված, որ նրանց սրտերն է կուտընկնի մի քիչ, դառնան դեպի այս մարդիկ, որոնք կյանք են տվել, արուն են թափել, ոտքերն են կորցրել, ձեռքերն են կորցրել, մի քիչ նրանց սրտերի մեջ դել բան դառնան, հերիք է, վերջը մարդ ենք էլի բան։
Այս խոսքերն ասելիս Վարդան Ղուկասյանը մատնացույց արեց հաշմանդամի սայլակին նստած ազատամարտիկներին, հետո մի պահ կարծես մոռացա, որ ինքը կուսակցական է, այն էլ հանրապետական, ու հավաքվածներին համախմբելու այսպիսի կոչ արեց։
Ձերք ձերքի տալ, հերո մնալ ես կուսակցական խաղերի, ճիշտ ես ինձ մարզի ղեկավար եմ հանրապետական կուսակցության, բայց ես ինձ կուսակցական չեմ տասում, մշտական ասել եմ, ես հավատացյալ մարդ եմ, հայ եմ, հայոց լեզուն, խոսացողի տեր ու տիրականն եմ, որ Եվրոպեին, որ ես այդտեղ պետք է մորում են, ես այդտեղ կանգնածեմ, միանշանակ, ով ուզում է լինի, բոլոր տեղերն էլ լավն եկա, վատն եկա, չի կարելի ասել, թե ես կուսակցությունը կամ ես ազգը վատն է, միանշանակ բոլորը, մի խոսքով, դրանք մեզանից հեռու մնան։
Հավաքին մասնակցում էր նաև ԵԿՄ նախագահ Մանվել Գրիգորյանը, վերջինս ևս խոսեց ԵԿՄ-ականների համախմբան, ինչպես նաև հավանական պատերազմի ու իշխանությունների մասին, անընդ մեջ նշելով, որ երկիրը ժողովրդինն է։
Դուք միայն միասնական երեք, անկախ դրանից բոլոր տեսակի քաղաքականությունները, անկախ դրանից բոլոր տեսակի խժբժոցները, մենք ուժեղ ենք, երբ որ միասին ենք, երբ որ մենք միասին եղանք և մեր տանը տեր եղանք, ոչ պատերազմ սարքում են մարդիկ, որ ինչ-որ նպատակներ ծրագրերն են, բոլորը ազերբեջանցին կամ որը մեկ իմանալ կարար պատերազմներ նմել, ոչ մեզ թարցնել, ոչ էլ որը մեկին կասել նոր թարցալու։ Այս երկիրը ձերն է, ժողովուրդին է, բոլոր տեսակի իշխանավոր, բոլոր տեսակի ղեկավար, դրանք սաղ ժամանակավոր պաշտոններ են, երկիրը ձերն է, վատ էլ կառավարը, իրանց մարված ճիշտ է մեր ջանից հատուկ զգալի, մենք ենք քրտնկաները, բայց այսօր իշխոր միտեղ ընդհանրապես աշխարհում մեկը դժվարությունները առաջացել։
Շարքային ԵԿՄ-ականներին ևս լսենք։
Մենք պետք է համախմբել, պետք է մի բռուս առնանք, որ կարողանանք ամեն մի աշխատանքները, որ պլանավորված է եւ պլանավորվում է, կատարվի։
Ինչպես որ եղել ենք պատերազմի դաշտում, նույնը կցանկանամ, որ եղնի միաբանվել այս երկիրը, բերենք այն, ինչ որ առաջ ենք մտածել հաղթանակով, այսիք էլ հաղթանակի բերենք, որ այս իմ ժողովուրդը ինչ որ գնացել է, այնպես երկա։
Հետաքրքիր է, բոլորը ԵԿՄ ղեկավարներից մինչև շարքային անդամ խոսում են համախմբման մասին, որը տպավորություն է ստեղծում, թե ԵԿՄ-ն պարակտված է։ Ինչևէ, վերադառնանք հավաքին ու նշեմ, որ ԵԿՄ Գյումրու տարածքային կառույցը ևս նոր ղեկավար ունեցավ։ Խորհուրդը միաձայն այդ պաշտոնին ընտրեց մնացական Մուրադյանին։ Նախկինում այն ղեկավարում էր Մանուկ Հարությունյանը, ով ևս ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի համակիրներից է։ Փաստացի, մարզային ու քաղաքային կառույցների ղեկավար պաշտոններից Հայ ազգային կոնգրեսի համակիրները հեռացվեցին։ Սաթենե Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարունակվում է Հայաստանի վարչապետի այցը Լեռնային Ղարաբաղ, ինչպես հաղորդում է տեղից մեր թղթակիցը, քիչ առաջ Տիգրան Սարգսյանը հանդիպել է նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, մինչ այդ Ղարաբաղի վարչապետի հետ ասուլիսում հավաստիացրել, որ Հայաստանի կառավարությունը կշարունակի աջակցել Ստեփանակերտին և որ ինքը գոհ է երկու երկրների տնտեսական քաղաքականությունից։ Մանրամասները հաղորդում Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի թիկունքում կանգնած Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունն ի վիճակի է լուծել ցանկացած խնդիր և փորձություն այսօր Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության հետ համատեղ նիստում, այսպիսի հայտարարություն արեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն, ով գլխավորում է Ստեփանակերտ ժամանած հայաստանյան կառավարական պատվիրակությունը։
Լեռնային Ղարաբաղի թիկունքում կանգնած Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը վիճակի լուծել ցանկացած խնդիր, ցանկացած փորձության մենք պատրաստ ենք դիմագրավել, և դա էլ հույսաներշնչում, որ այն ծրագրերը, որ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը ծրագրավորել է 2010 թվականի համար, ամբողջությամբ պետք է կատարվեն։
Տիգրան Սարգսյանը նաև ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության հետ համագործակցությունը առարկայական պտուղներ է տալիս, և անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության 2009 թվականի տնտեսական ցուցանիշներին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նշեց, որ տարին չափազանց բարդ էր, և իր խոսքերով հենց պետության որդեգրած ընդլայնողական քաղաքականությունն է, որ մեղմել է տնտեսական ճգնաժամի բացասական ազդեցությունը։
Այսօր առաջի երամսյակի ցուցանիշները ամփոփելով կարող ենք նշել, որ մենք արդեն իսկ արձանագրում ենք տնտեսական աճի բավականին բարձր տեմպեր, որոնք գերազանցում են 2.5 անգամ մեր կանխատեսված ցուցանիշները, և մենք համոզված ենք, որ այս միտումները կպահպանվեն 2010 թվականին, որովհետև 2009 թվականի իրականացված միջոցառումների պտուղները հիմնականում մենք կտեսնենք 2010 թվականի ընթացքում։
Սրանից ելնելով էլ Տիգրան Սարգսյանն ավելացրեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հետ ունեցած բոլոր համաձայնությունները 100%-ով կկատարվեն։
Մենք 2009 թվականին նույնպես մեր կողմից ստանձնած բոլոր պարտավորությունները կատարեցինք ամբողջ ծավալով, և 2010-ին էլ բյուջեում դրված ցուցանիշը մեր ֆինանսական օժանդակությամբ 100%-ով կատարվելու է, և այդտեղ մենք ընդհանրացած չունենք, որովհետև 2010 թվականի բյուջեն այսօրվա մեր կատարողականով և կուտակված պաշարներով երաշխավորված է, որ 100%-ով կկատարվի, և բյուջեի կատարման որևէ ռիսկ մենք չունենք։
Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանն էլ իր հերթին հաստատեց, որ Հայաստանի պետ բյուջեից հատկացվող աջակցությունը թույլ է տալիս գոհացուցիչ արդյունքներ արձանագրել։ Վարչապետը ուրախությամբ հայտնեց, որ 2008 թվականի համեմատ ծնելիությունը աճել է 16.7%-ով, աճել են արտահանման ծավալները, ավելացել են զբոսաշրջիկների թվաքանակը, ինչպես նաև վարչապետի խոսքերով աշխատանքներ իրականացվել էներգետիկայի, դրամատակարարման, գյուղատնտեսության բնագավառների խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ամեն տարի լղին հատկացվող միջպետական վարկի կրճատում չի եղել, որը թույլ է տվել մեզ իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում պետական բյուջեի շրջանակներին իրականացող բոլոր ծրագրերը։ Հիմնական ամենամեծ արդյունքը, կարևոր քայլը դա է եղել։
Նիստից հետո լրագրողների հետ ունեցած ճեպազրույցի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մեր ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան հերքեց մամուլում շրջանառվող այն բոլոր խոսակցությունները, թե իբր իր առողջական վիճակը վատ է։
երևի 50 տարինային ժամանակահատվածների օրգանիզմի համար, որ պետք էր որոշակի ճշգրտումներ տեղի ունենային, դա կապված էր ճնշման հետ, նախկինում տենց պրոբլեմ չի ունեցել երբեք, դա ինձ համար նոր երևույթ էր, և անհրաժեշտություն կար բժիշկների հետ կոնսուլտացիաներ անցկացնել, այդ փարկ ասում ամեն ինչ նորմալ բարեհաջող ավարտվեց, և հիմա բժիշկները ասում են, որ որևէ խնդիր գոյություն չունի այլևս։
Լուսինե Մուսայլյանը, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հարցման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Հաղագայի քրեական դատարանի դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն վերջին օրերում Հայաստանում էր ոչ միայն Երևանում ապրիլի 6-ից 8-ը անցկացվող FIDH համաժողովին մասնակցելու նպատակով, այլև պաշտոնական այցով։ Արտահայտության նախարար Գևորգ Դանելյանի հետ հանդիպման ժամանակ նա կոչ էր արել անդամակցել Հաղագային, քանի որ այդպես հնարավոր է ցեղասպանության դատական ճանաչման գործընթաց սկսել։ Հայտնի չէ, թե ինչ է նրան պատասխանել Դանելյանը, սակայն FIDH համաժողովի ընթացքում Օկամպոն ըստ էության զգուշացրեց, որ Հաղագային չանդամակցելը չի փրկում որևէ հանցագործի, քանի որ հնարավոր է այդ դատարան գործ ուղարկել նաև առանց անդամակցելու։ Համաժողովի ժամանակ նա մեխանիզմ այսպես էր բացատրել. Որևէ պետության կամ քաղաքացիները դիմում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, խնդրելով Հաղագային գործ առուցել որևէ մեկի կամ որևէ պետության դեմ։ Անվտանգության խորհրդի 15 անդամներից առնվազն 9-ի դրական եզրակացության դեպքում ՄԱԿ-ը Հաղագային վարույթ է հարուցում հանցագործի դեմ և սկսում է գործի քննությունը։ Լրագիրը մգրում է. Հայաստանում 2008-ից ի վեր ստեղծվել է հետաքրքիր իրավիճակ, որ շախմատային լեզվով կոչվում է ցուկցվանք, այսինքն մի իրավիճակ, երբ ցանկացած քայլ աշխատում է կոդեմ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմն էր հանրային աջակցությունը, Քոչարյանը վերահսկում էր համակարգը, իսկ Սերժ Սարգսյանը տեսականորեն չունենալով սահմանադրական լիազորություններ, գործնականում չուներ իրական իշխանություն։ Տեր-Պետրոսյանն ու Սերժ Սարգսյանը հայտնի են իրեն շախմատային հակումներով, Քոչարյանը ոչ, և նա առաջին քայլը արեց, մի կողմից ակտիվություն արտաքին ասպարեզում, այցերը, մյուս կողմից մի քանի ուղղությամբ հարձակում ներքին կյանքում, դա համընկավ մարտ ապրիլյան թանկացումների հետ, ինչը գործող իշխանությունը զանազան ձևերով ներկայացնում էր որպես սաբոտաժ համակարգի կողմից Սերժ Սարգսյանին ստիպելու համար վարչապետ նշանակել Քոչարյանին։ Որն է Քոչարյանի շտապողականություն պատճառը, դժվար է ասել։ Հնարավոր է դեր են խաղացել թե Ղարաբաղի խնդրի շուրջ աննախադեպ ակտիվացումը, որը նախանշում էր նոր էլեմենտներ Ղարաբաղյան թեմայով միջազգային դիվանագիտության մեջ, թե մարտի 1-ի թեմայի ակտուալացում միջազգային ասպարեզում։ Քոչարյանը թերևս կասկածներ է ունեցել, որ այս հարցում իր հաշվով կա համաձայնություն։ Ինչևէ, Քոչարյանի ակտիվությունը հնարավորություն տվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ու Սերժ Սարգսյանին դուրս գալ ցուկցվանքի վիճակից։ 168 ժամը տեղեկացնում է, որ արդեն մի քանի օր է, ինչ հայ-ռուս գազարդի աշխատակիցները ինչ-որ թղթեր ձեռքերին այցելում են մայրաքաղաքի բնակիչներին և տարբեր պատճառաբանություններով ստիպում են ստորագրել դրանք։ Թերթին դիմաց քաղաքացիներից մեկը դժգոհել է, որ ընկերության աշխատակիցները խաբել են իրեն։ Ըստ բնակչի իրեն ասել են, թե պարզապես իրականացնում են հաշվառում, որպեսզի պարզեն, թե գազից օգտվող քանի բաժանորդ ունեն։ Ինքնը սուսուփը ստորագրել է այդ փաստաթղթի տակ։ Հետո արդեն իր հարևանը, որը գլուխը կախ ստորագրելու փոխարեն մանրամասը կարդացել է փաստաթուղթը, պարզել է, որ այն ոչ թե գազի սպառողների հաշվառելու համար է, այլ հայ-ռուս գազարդը հավաքում է համախոհներ, որոնք իբրև համամիտ են, որ գազի թանկացումը հիմնավոր է։ Բնականաբար հայ-ռուս գազարդը ամբողջ հանրապետության տարածքում չի կարող գտնել գոնե մեկ բնակիչ, որը ինքնակամ կստորագրի մի փաստաթղթի տակ, որտեղ նշված է, թե իր կարծիքով գազի գնաճը արդարացի է։ Դրա համար էլ ընկերության աշխատակիցները բնակիչների ստորագրությունները կորզելու համար այս մեթոդին են դիմում։ Կապիտալը Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանին հարցնում է. Ըստ ձեզ, ինչը կարող է ստիպել Թուրքիային գործընթացը դուրս բերել փակուղուց։ Պատասխան. Սեփական շահը. Եթե Թուրքիան ցանկանում է տարածաշրջանը պահպանել իր դերը, պետք է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը հասցնի ավարտին։ Հատկապես եթե հաշվի առնենք այն, որ 2008 թվականի օգոստոսյան դեպքերից հետո Թուրքիան ըստ էության սկսեց դուրս մղվել տարածաշրջանից։ Հիմա Թուրքիայի համար հասունացել է որոշում ընդունելու պահը։ Թուրքիան հիմա խնդիր ունի, քանի որ կշարքի նժարին դրված է Թուրքիայի որպես պետության հեղինակության խնդիրը։
Եվ վերջում, ինչպես ամեն շաբաթ, լսենք ձեր տեսակետներն ու մտահոգությունները, հարգելի ունկնդիրներ։ Հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկանի այս ծրագրին կարող եք մասնակցել աշխատանքային օրերին 54-40-47 համարով։ Այս շաբաթվա զանգերը լսել է և կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այս շաբաթ մեր ունկնդիրները հիմնականում մահազանգում էին առաջին անհրաժեշտության ապրանքների թանկացման մասին։ Հատկապես թոշակառուները խուճապային իրավիճակում են։ Սննդամթերքը թանկացել է, գազի սակագինը ապրիլի 1-ից բարձրացել, իսկ թոշակները մնացել են նույնը, մարդիկ ուղակի չեն պատկերացնում, թե ինչպես պետք է ապրեն։
Թոշակառու Հայկուս Մարգարյան։ Երկու թոշակառու ենք, Ազիզ ջան, բնակվում ենք միասին։ Մեկը 87 տարեկան, մեկն էլ կարգային ենթակա, բայց կարգ չենք կարողանում հանենք։ 16,000 դրամ մեկիս կենսաթոշակնա, 19,000 դրամ մեկիս։ Ընդամենը գազի երկու կամֆրայով ենք տականում։ Եվ ինչքան էլ վարձ ա գալիս, 15,000 դրամ, 13,000 դրամ, բայց թանկացումների ժամանակ ինչ ենք անելու։ Միթե մեր ֆինանսների նախարարությունը, մեր կառավարությունը ճիշտ հաշվարկանել չգիտի, հա, որ գոնե մենք էլ մի ձևով կարողանանք այս վիճակից դուրս գանք, այսքանը ցավը տանեմ։
Թոշակառուները պնդում են, որ սննդամթերքը թանկացնելով, իսկ թոշակն ու աշխատավարձը նույնը պահելով, իշխանությունները ուղակի թալանում են ժողովրդին։
Իրանց ոյ արմար անում են, մանկապարտեզ ձերխնը կարտա կճողի, որ եսի թալանի գործ այա։
Բացի այն, որ թոշակառուները չգիտեն, թե ինչպես տնորինեն իրենց չնչին բյուջեն, որպիսի կարողանան և կոմունալ վճարումները անել, և սնվել, դեռ մի բան է, թոշակը վճարող կազմակերպությունները գրպանում են թոշակառուի մի քանի 100 դրամը։
Այսինքն, մինչև 20,000 ստացողներից գրպանում են 100-200 դրամ, դրանից բարձր 400-500 դրամ։ Ես Խաչիկյանին խնդրում եմ, միա թող հաշվի տեսնի, ամեն մի թոշակառուի փողից այդքան գրպանելուց հետո քանի միլիոն գումար են գրպանում այդ աշխատողները, և ում գրպանն է գնում, ով է տնորինում այդ գումարները։
81-ամյա թոշակառուն էլ առաջարկում էր իշխանություններին, որ եթե թոշակը չեն բարձրացնում, գոնե իր ավանդները ետ տան ու այդ գումարով կարողանա ապրել։ Թոշակառուկինն արդեն 17 տարի է սպասում է 46 տարիների ընթացքում վաստակած իր գումարին։
Մեր ավանդները վերադարձնենք, մեր առաջի պահանջը սա է, որ մեր թոշակին ընկեր ստանա։ Մենք կոմունալ հարցերը, որ լուծում ենք, այլևս մեզ սնվելու բան չի մնում։ Մինչպես մենք որ պիտի ոնտասման, ինչպես սովածվոր չպիտի մերնենք, վերջապես պիտի մենք ապրենք, չշնչում ենք, մարդենք։
Արգերյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, միացեք մեզ վաղը 3:07-ին, հաճելի հանգստյան օրեր և ամենայն բարիք։